Yovvoyilar. Rusning ajoyib maqoli bor. Baxting chopmas edi-ku, baxtsizlik joningga aro kirdida. O'sha kuni yaxshi ham xushyorxonaga tushgan, bo'lmasa tinch qo'ymasdi bular. Grisha bayram kuni boshi g'um bo'lib uyg'ondi. Kecha anchagina olgan edi. Basga tushsa, narigi podyezdda yashaydigan do'stlari turgan ekan. Lyova bilan Misha. Esida yo'q, qaysi biridan yaxshi taklif chiqdi. Yuringlar, achchiq lag'mon yeymiz. Eski shaharning lag'moni zo'r bo'ladi. Ana bundan ham topiladi. Chor suvmi, mor suvmi degan joyga borishdi. Lyova bu yerdagi jinko'chalarni yaxshi bilarkan. Isqitgina hovliga kirishdi. Dasturxon o'rniga gazeta yozilgan. Qo'poldan qo'pol stol yoniga kelib o'tirishdi. Ovqati chindan ham mazali ekan, achchiqqina. Stolichnaya vodkadan ham topildi. Qimmatroq ekan-ku, chidasa bo'ladi. Jinko'chalarni aylanib bozorga tushdi. Tarvuz yegilari keldi. Don ustidan belbog' bog'lagan siyrak soqolli cholning tarvuziga xaridor bo'lishdi. "Uch so'm beraman, boboy", dedi Lyova kattakon tarvuzni tanlab. "Taroziga qo'y, bolam", dedi chol ruschani chaynab gapirib. "Kilosi 70 tiyin." "70 tiyin?" Lyova ajablandi. "Kallang ishlaydimi, boboy? Uyalmaysanmi?" Chol indamasdan tarvuzni Lyovaning qo'lidan oldida taroziga qo'ydi. 12 kilo dedi og'zidagi ko'kimtir narsani tuflab. 8 so'm 40 tiyin. Mayli, 8 so'm bera qol. Gapini qara, Grisha, dedi Lyova achiqlanib. Bitta tarvuzni 8 so'm dedi. Spekulyant. Razm solib qarasa, tarvuzlar tog'dek uyilib yotibdi. Har bittasini 8 so'mdan sotsa millioner bo'lib ketmaydimi bu? Ey boboy, dedi Grisha ensas qotib. Spekulyatsiya uchun statya bor, bilasan-a? Meni spekulyon emasman, dedi chol tag'in ruschani rasvo qilib. Sam-sam ekkanman. Sladkiy arbuz, xohlamasang ana, boshqa joydan olaver. Ehtimol shu gap bilan gap so'z tugasa, olam guliston edi. Boyadan beri narroqda turgan bosh yalang, plash kiygan yigitcha kutilmaganda savdoga aralashdi. Bog' soqol spekulyant emas, dedi qandaydir asabiy ohangda. Mehnat qilganidan keyin sotadidan molini. Yaxshiroq qara, spekulyantga o'xshaydimi shu odam? Allaqanday bir studentning gapga qo'shilishi Grishaning g'ashini keltirdi. Quloq sol, dedi g'ichinib. Nega meni senlaysan? Student pinagini buzmadi. Bo'lmasa, nega sen otang tengi odamni senlaysan? Sening yurtingda tarvuzning bir tishlami 8 so'm. O'qiganman o'sha yoqlarda. Hammasini bilaman. Boyadan beri indamay turgan Misha endi gapga qo'shildi. Juda aqlli bo'lib ketibsanmi? Bultur tarvuzning kilosi 20 tiyin edi. Unisi bultur edi. Bu yil boshqacha. O'sha tomondan keladigan traktorning zapchasi 4 barobar oshdi. Distopliva 2 hissa qimmatlashdi. Nima qilsin dehqon? Grishaning qoni qaynab ketdi. Nari tur, sendaqa akademikni. Bir tepgan edi tarvuz paqqa yorilib shimining pochasiga qip-qizil sharbat sachratdi. Bir pasta hammayoq qiychuv bo'lib ketdi. Qo'sh, dedi Lyova. O'ldiradi bular. Churullagan xushtak tovushi havoni titratdi. Qomati nimasi bilandir tarvuzga o'xshab ketadigan militsioner paydo bo'ldi. Kamida 15 sutka naqd edi-ku, ertasiga Grisha dejur yigitga yalinib yolborib bir joyga telefon qilishga ruxsat oldi. Yaxshiyam demay ishda ekan. Avvaliga qalashtirib so'kdi. Sen maxluq, qachon ichishni tashlaysan, deb baqirdi. Shu niyatda Toshkentga olib kelganmidim, dedi. Baribir Garispalkom, Garispalkomda. Kechga tomon uchovdan tilxat olib qo'yib yuborishdi. Xuddi o'sha kuni xushyorxonaga tushgani xub ish bo'lgan ekanda. Bo'lmasa tergovchi xul ishni shirq etib bo'yniga ilmoqchi edi. To'y kuni suv sepkanini gapiradi. To'g'ri, septi. Senlarning shovqin suroningga ko'zim uchib turibdimi? Puling ko'pda senlarni, millionerlar. Zavodda ertadan kechgacha ho'kizdek ishlab, 3 so'm maosh olib ko'rchi, 1000 kishini to'plab to'y qila olarmikansan? Bularning to'yi g'alati bo'larkan. Bir kun oldindan domning tagida kechasi bilan g'ovur-g'ovur, shovur-shuvur. Terak shoxiga mingincha lampochka osilgan. Birovi go'sht chopyapti, birovi sabzi tozalayapti. Yana bittasi ketmon bilan yer kavlab yotibdi. Narroqda qozon, shunaqangi kattaki, bo'sh pishirsang butun boshli polkka yetadi. Kechasi bilan dimog'iga allaqanday notanish hidlar kirib, mitchi qoqmay chiqdi. Endi ko'zi ilingan ekan, allaqanday dahshatli tovushdan uyg'onib ketdi. G'ard, g'urd, zum o'tmay Afrika qabilalarining tam-tamiga o'xshagan tovush ham qo'shildi. Nuqul bang'illaydi. Grisha yuragi gupillab deraza oldiga bordi. Ochib qarasa chiroqlar mash'ala, ustiga oppoq dasturxon yozilgan uzun-uzun stollar qo'yilgan. Shundoq deraza tagida bittasi ikki quloch keladigan mis trubani g'irtillatyapti. Do'ppi kiygan tag'in biri dumaloq patnisga o'xshagan barabanni boshi ustida ko'targancha qarsillatib urib yotibdi. Kechagi qozon o'rnatilgan chuqur atrofida 3 kishi povar bo'lsa kerak. Bittasi oq xalat kiyib olibdi. Yonidagi pastak stolda chinni laganlar taxlab qo'yilgan. Oq xalatlisi qozon ustidagi laganlarni olgan edi, osmonga quyuq bug' ko'tarildi. Qozon to'la sap-sariq palov ko'rindi. Oq xalatlisi katta-katta go'shtlarni uzun bandli lopatka uchiga ilib, yonidagi tog'oraga tashlay boshladi. Hali deraza sharaqlab ochilganida ko'zi tushgan ekanmi? Qozon tepasida turganlardan bittasi qo'l silkib shang'illadi. Tushaver, sasiyet, palov tayyor. Sahar mardonlab ko'z uchib turibdi-da palovinga. Grisha boshini sekin ichkari tortdi. Uyqusizlikdan achishgan ko'zlarini ishqalab, endi vannaxonaga kirmoqchi edi, pastdan mashinaning kuchanib gurullagani eshitildi. Ko'nglida qiziqish uyg'onib, derazaga qaytib keldi. Qarasa, ko'cha chetida bir emas, ikkita LAZ turibdi. Avtobuslarning eshigi voshillab ochildi-da, uzun to'n kiygan, boshiga salla o'raganlar tusha boshladi. Mungillab qolgan, xasta tayangan chollar ayniqsa ko'p. Oralarda buzyonning qilichidan bir amallab jon saqlab qolgani qancha ekin. Dasturxon bir pasda noz-ne'matlarga to'lib ketibdi. Olma anorlar, qahrabodik uzumlar. Stolda o'tirishni tomosha qilsang bularning, xudo haqqi, qoshiq ushlashni bilmaydi. Ertalabdan bir lagan palovni urib, qorni yorilib ketmagani, osh yeb bo'lib yuziga fotiha ham tortadi. Naq kinoning o'zi, xudo haqqi. Dekoratsiya kerakmas. Kun bo'yi Grishaning boshi garang bo'lib yurdi. Tushlik ovqat ham tatimadi. Kechqurun xorib charchab uyga kelsa, yana o'sha shovqin. Hoy inson, ertalabku uyquni harom qilishga qilding. Mis karnaying bilan tam-tamingni chalib butun kvartalni uyg'otding. Balovingni yeyishga yeding, bo'ldi-da endi. Bu azob ham bormidi hal. Kun botmasdan hammasi qaytadan boshlandi. Stollar bezatilgan. U yoqda konyak, bu yoqda aroq, shampan. Ichkilikka qarshi kurash degan qonun yo'q ekanda bularga. Gastronomga kirsang bir shisha aroq uchun 2 soat o'chirib turasan. Bular bo'lsa qatorlashtirib tashlabdi. Yana boshlandi. G'art-g'urt, ayniqsa bir asbobi bor ekan. Voy voy, ovozining xunukligi g'it-g'it qiladi. Xuddi yig'layotgan xotindek. Asabni parmalab yuboradi. Bir mahal qiychuv bo'lib ketdi. Yaldir-yuldir ko'ylak kiygan xotinlar, qora-qura erkit bolalar ko'cha tomon yugurgiladi. Shunchasi qayoqdan paydo bo'ldi? Mesniylar kam edi-ku bu uyda. Mahallasi ko'chib keldimi nima balo? Ha, kelinni olib kelishibdi. Bir emas, 5 ta yengil mashina, 2 ta avtobus, qarang, chayka ham bor. Millioner bo'lmasa, chaykani qayerdan oladi bular? Ana, kuyov yigit kutib oldilar kelinni. Boshidan tangani sochishdimi? Komediya. Kuyovning boshida salla, egnida yaltiroq chopon, kamida 2000 turar. Kelin oq libosda, boshida fata, haqiqiy komediya. Biri Yevropa, biri Osiyo. Nima qilyapti anav kampir? Olov yoqyaptimi? Bir narsani tutatib yubordi-ku. Boshlandi yana. G'it-g'it, dang'ir-dong'ir, qiyqiriqni qarang, qiyqiriqni. Grisha derazani yopdi-yamki qulog'i tinchsa qani. Xolodilnikda chashma bor edi shekilli. Chort, quribdi bu ham. Yangisini ochishga to'g'ri keladi. Ola, konserva ham tamom bo'lgan ekan-ku. Mayli, tuzlangan bodring ham teshib chiqmaydi. Kechasi deyarli uxlamagani uchunmi, bir zumda boshi g'uvillab ketdi. Ikkinchi qadahdan keyin pastdan kelayotgan shovqin suron battar asabini qaqshata boshladi. Mikrofoni buncha baland bo'lmadi. Grisha derazani shax bilan ochib qaradi. Kelin kuyov to'rda o'tiribdi. Orqa tomonida gilam, yon boshida artistlar, ashulani vang qo'yapti. O'rtada 20-30 chog'lisi o'yin tushyapti. Nuqul sakraydi. Grisha shovqin suron bosilishini kutib turdi. Ashula tugashi bilan ovozi boricha hayqirdi. Ey, tinchlik bormi yo'qmi? Yarim kecha bo'lyapti. Ertalab odamlar ishga boradi. To'yxonaga jimlik cho'kdi. 10-15tasi baravar boshini ko'tarib, deraza tomonga qaradi. Raqs chiyotganlar bildirpis bo'lib joy-joyiga tarqala boshladi. Qo'rqmas ekansan-a, deb o'yladi Grisha mamnun bo'lib. Qani, ayt gaping bo'lsa degandek, ochiq deraza oldida poylab turdi. Shunda xuddi deraza tagida o'tirgan bir yigit shoshilmay o'rnidan turdi-da davra o'rtasiga chiqdi. Bosh yalang, gavdali, xuddi kinodagi hindular sarkardasiga o'xshaydi. Tepaga Grishaning derazasiga bir zum qarab turdi-da hokimona ovozda bir nima deb qichqirdi. Artistlar allaqanday sho'x kuy chala boshladi. Boyagi hindu yovvoyilardek sakrab o'yinga tusha ketdi. Qiyqiriq qarsak avjiga chiqdi. Bir zumda davra to'lib ketdi. Muzika boyagidan battar gumburlashga tushdi. Shunaqami? Dedi Grisha tahdid bilan. Ko'ramiz hali. Xushingni joyiga keltirib qo'ymasam yurgan ekanman. Muzdekkina dush olsang, o'zingga kelasan hammang. Qadahni to'latib ichdi. G'archillatib bodring chaynarkan xayoliga alamli o'y keldi. Men zavodda 8 soat ho'kizdek ishlab bodring g'ajib o'tiraydi. Sen degan xo'rlar shashlik yeb konyak urlaring. Yugurib vannaxonaga kirdi. Paqirganim molim suv to'latdi. Deraza oldiga borib pastga engashdi-da suv sepib yubordi. Yaxshi. Devor yaqinida o'tirgan 5-10tasi qiychuv sorgancha sapchib o'rnidan turib ketdi. Ha ha ha. Qanaqa bo'larkan? Ovozing o'chmas ekan-a? Zum o'tmay eshik chiringladi. Eha, tepishga tushdi-ku. Butilka qayerda edi? Bo'shagan butilka. Qani bir gaplashib qo'yaylik-chi? Mening uyim, mening qal'am. Osonamdan bir qadam bosib ko'rchi. Ha, senmisan hindular sardori? Qani, tuyog'ingni shiqillatchi, dedi Grisha tishini g'ijirlatib. Hozir militsiya chaqiraman. Parvo qilmaydi surbet. Shunaqami? Mana bo'lmasa, karatechi shekli svoch. Oyoqni sindirding, ablah, qo'yvor. Bir mahal xushiga kelib qarasa, yosh ayol hinduning bilagidan tortqilab, allanimalar deb chirqillayapti. Yo'lak to'la odam. Xo'p, uzr so'rayman, dedi Grisha nafasi bo'g'ziga tiqilib. Xayriyat, bitta odam basharasi ham bor ekan. Hinduga dashnom berdi. Millatchilik qilma, dedi. Nihoyat hammasi daf bo'ldi. Adabingni berib qo'ymasam, dedi Grisha alamdan titrab. Anchadan keyin eshik yana jiringladi. Yaqin borishga yuragi dov bermay, indamay o'tiraverdi. Eshik esa to'xtovsiz jiringlar edi. Nima kerak senga? Dedi o'tirgan joydan. O'sha tomondan jur'atsiz ovoz keldi. Tashvish qilmang qo'shni, men Ahmadaliyevman. 3-kvartirada turadigan. Hech kimni tanimayman, dedi Grisha. Gapingiz bo'lsa ertaga keling. Qo'rqmang, dedi eshik ortidagi odam. Sizga yomonligim yo'q, uzr. Bir minutli maslahat bor edi. Grisha ikkilanib biroq o'rnidan turdi. Yomon tepibdi ablah. Cho'loqlanib eshik tomon yurarkan xayoliga intiqomli o'y keldi. Bo'ynim ham ko'karib ketgandir. Yaxshi, ertalab albatta militsiyaga boraman. Eshik oldiga kelganida ikkilanib qoldi. Oqsoqlangancha oshxonaga kirdida gaz plita tagida yotgan boltani qo'lga oldi. G'ing desa chopib tashlayman. Ehtiyotkorlik bilan kalitni buradi. Ostonada boshiga do'ppi, eyniga ko'k to'n kiygan qariya turar edi. Qo'lida qappaygan selofan xalta. Qiziq. Grishaning qo'lidagi boltaga qayrilib ham qaramadi. Xo'sh, dedi Grisha, gapni cho'zma degan ma'noda. Gap bunday qo'shni, qariya vazminlik bilan muqaddimani uzoqdan boshladi. Men Ahmadaliyevman. Bugungi to'yning egasi. O'g'limni uylantirdim. Grisha zinada birontasi turmaganmikin degan xavotirda yarim ochiq eshikdan bo'ynini cho'zib pastga qaradi. Hech kim yo'qligiga ishonch hosil qilib, istehzoli jilmaydi. Tabriklayman. To'yxonaga tushib tabriklasangiz ham bo'lardi, dedi qariya sof rus tilida. 3 kun avval to'yga aytib chiqsam yo'q ekansiz. Maqsad? Boshimda bitta o'g'lim bor. Qariya gapni yana burdi. O'qituvchiman. Rus maktabida o'zbek tilidan dars beraman. Grishaning xayolidan istehzoli o'y kechdi. Sening tilingga ko'zim uchib turuvdi. Daf'atan kayfi butunlay tarqab ketganini his etdi. Shu bolamning to'yini o'tkazay deb 25 yil yig'ib terdim. Qisqaroq, dedi Grisha cherkib. Yaxshi, qariya negadir xursindi. Yomon ish qildingiz qo'shni. Men bolalarni internatsionalizm ruhida tarbiyalashga umrimni bag'ishladim. Siz bo'lsangiz? Grishaning toqati toq bo'la boshladi. Men sizning o'quvchingiz emasman, dedi ezma churuk qariyaning gapini kesib. Qariya xafa bo'lmadi. Siz yangi odamsiz, dedi vazminlik bilan. Maqsad? Grisha yana tahdid bilan. Maqsad shuki, xalqning milliy udumlarini haqorat qilmang. Qariya qo'lidagi telefon qopchasini uzatdi. Bu sizning nasibangiz. Grisha esankirab qoldi. Pora deng, dedi xushini to'plab. Nima, meni sotib olmoqchimisiz? Qariya allanechuk osoyishta kuldi. O'zbekda qo'shni haqi degan gap bor. Siz to'yda qatnashmadingiz. Grishaning ikkilanib turganini ko'rib, qopchiqni ostoniga qo'ydi. Xohlasangiz oling, xohlamasangiz tashlab yuboring, dedi-da, sekin-sekin yurib zinalardan tushib ketdi. Meni sotib ola olmaysan, dedi Grisha qo'lini paxsa qilib. Eshikni qarsillatib yopib, divanga borib yotdi. Dima to'g'ri aytgan ekan, deb o'yladi ichirg'anib. Biz jang qilgani boryapmiz. O'zbekiston 2-chi Afg'oniston. Hamma yoqni poraxo'rlar egallab olgan. Qarang-a, ittik savalashadi-da, ketidan pora berib og'zini moylamoqchi bo'lishadi. Topibsan ahmoqni. Militsiyaga bunisini ham yozaman. U yoqqa ag'darildi, bu yoqqa ag'darildi. Qani uyqu kelsa, xayolan dunyoning u burchidan kirib, bu burchidan chiqdi. Ko'zini yumgan edi, shovullab turgan o'rmonzorga borib qolgandek bo'ldi.